Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu, mūsu kungu un pestītāju, Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļā no 1. Līdz 17. Pantam. Bet tur bija kāds cilvēks no farizējiem, vārdā Nikodēmus, jūdu valdības vīrs, Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabī, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar tūru. Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzētam Dievu valstības. Nikodēmus saka viņam, Kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzims ūdenī un garā, netiktam Dievu valstībā. Kas no miesas dzimis ir mies, un kas no gara dzimis ir gars? Nebrīnies, ka es esmu tev sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš ir. Tāpat ir arī vienu, kas piedzimis no gara. Nikodēmus atbildēja viņam un sacīja, kā tas var notikt. Jēzus atbildēja un viņam sacīja, tu esi Izraela mācītājs un tu to nezini. Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam, ko zinām. Un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsiet, kad es jums stāstīšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis cilvēka dēls. Un kā Mozus ir paaugstinājis čūsku tuksnesī, Tāpat jātop augstinātam cilvēka dēlam, lai viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet apgūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu izglābta. Āmen. Mēs lūdzām Tev, Kungs Kristu, svētī savu vārdu pie mums ikvienu. Āmen. Mīļie draugi, Mūsu dzīvē ir brīži, kuros jautājumi izaug tik lieli, kļūst tik degoši, ka atbilžu meklēšana un saņemšana nav iespējams atlikt uz vēlāku laiku. Patiesībā šie brīži ir ar izcilu vērtību. Jo, kad esi nonācis pie robežas, kur jāsaka, lai ko tas man maksātu, man jāiegūst atbildes, kas mani apmierina. Tavā dzīvē var iesākties kādas brīnišķīgas un svarīgas pārmaiņas. Daudzi ir pieredzējuši šādu krustpunktu viņu dzīvē, aiz kura sākusies jauna, vēl neiepazītu pieredze, proti Kristus ienākšana viņu dzīvē. Un lūk, kā cilvēks no farizējiem vārdā Nikodēmus, jūdu valdības vīrs, tā mēs lasām šeit Dieva vārda tekstā. Inteliģents, izglītots vīrs no valdības aprindām. Šis vīrs bija nācis
ja mēs varētu drīzāk teikt, nonāca šajā krustpunktā, kad atbildes kļuva tik svarīgi, svarīgas, neatliekamas, ka viņš nakts stundā dodas sastapt Jēzu, lai sarunātos ar viņu. Un varbūt ir vērts jautāt, kas tad ir Nikodēma, bet arī daudzu citu neatliekamais lielais jautājums. Es ceru, ka nekļūdīšos sakot, šis jautājums vai arī jautājumi skan šādi. Kā iegūt sirds un dvēseles mieru? Kā iegūt tādu dzīvi, par kuru varu sacīt, esmu patiesi laimīgs un izdzīvoju dzīves laiku ar prieku? Kā iegūt mūžīgu dzīvību, kad dzīves laiks noslēdz? Zinu, iespējams, kādi sacīs, šie nu gan nav mani degošākie jautājumi šobrīd. Manas dzīves svarīgākie jautājumi šobrīd ir, kā sekmīgi pabeigt studijas, kā izveidot veiksmīgu karjeru, kā nopelnīt vairāk naudas un līdzīgi. Ļoti iespējams, ka šie jautājumi kādam šķiet tie svarīgākie šobrīd. Un, protams, arī uz tādiem jautājumiem ir jāmeklē atbildes. Un tomēr pārsteidzošais ir tas, ka kaut kur dziļi katrā cilvēkā ir arī šie jautājumi. Kā iegūt skaidru sirdi un dvēseles mieru? Kā iegūt dzīvi, kuru izdzīvoju ar prieku? Kā neviltoti laimīgs cilvēks? Kā iegūt mūžīgu dzīvību, kad dzīves laiks noslēgsies? Un tā notiek. Kādu dienu, bet varbūt arī nakti, no dziļumiem, kur šie jautājumi bija paslēpušies, tie ar milzīgu spēku laužas uz augšu, kļūstot par tādiem jautājumiem, uz kuriem patiesībā nemirkli nav iespējams vairs gaidīt atbildes. Tos ir jāatrisina. Bet vai viegli cilvēkam atzīt, ka viņā deg šādi jautājumi? Viņa sirds svarīgākie jautājumi nav viegli. Jo īpaši tiem, kuri jau no bērnības mācīti, vispirms domāt par to, ko par mani domās citi, kā es izskatos cilvēku acīs. Kā gan tas izskatīsies, ja es izglītots inteliģents cilvēks, kas esmu valdībā, pēkšņi sacīšu, šodien man ir šie jautājumi, kas deg. Kā iegūt skaidru sirdi? Kā iegūt dvēseles mieru? Kā iegūt mūžīgu dzīvību? Vai citi neteiks, ka esmu mazliet nenormāls kļuvis? Bet vai tiešām šie būtu jautājumi, no kuriem būtu jākaunās? Vai nav tā, ka patiesībā šie ir tie paši saturīgākie un skaistākie jautājumi, kādus cilvēks var uzdot? Un domāju, tieši izglītot cilvēks un tieši augstā amatā esošs cilvēks. Jo īpaši, un es tiešām ticu, ka svētības pilnas pārmaiņas gan cilvēka dzīvē, bet arī valsts dzīvē un sabiedrības dzīvē atnāk tieši tad, kad sākot jau ar vadītājiem, ļaudis sāk uzdot šādus jautājumus par sirds skaidrību, par svētumu, par mūžību. Bet par šiem jautājumiem runāt daudziem bieži vien šķiet tik nērti, pat bailes. Esam pieraduši pie cieņu apliecinošām un pieklājības pilnām frāzēm. Tā vietā, lai kādreiz arī būtu gatavi pateikt to, kas ir tiešām uz sirds, kas deg mūsos, kas nav vairs atliekams uz rītiem. Arī Nikodēms, kad viņš atnāk pie Jēzus, viņš uzrunājot Jēzu, saka, Rabī, tas nozīmē mācītāji, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Cieņas apliecinājums, godevība iepretī Jēzum. Un tas jau ir arī pareizi, un tas jau nav nekas slikts. Bet Nikodēm, vai tu esi nācis tikai tādēļ? Un esi nācis nakts vidū, lai kaut ko tādu Jēzum šeit vienkārši pateiktu? Divus acinības pilnus teikumus. Un te nu mums jāsaka, cik labi, ka Kristus redz un dzird ne tikai mūsu izsacītos vārdus un mūsu ārējo veidolu, bet viņš redz mūsu sirds visdziļākās vajadzības un jautājumus. To, kas mums tiešām šobrīd ir svarīgi. Un kādēļ mēs patiesībā esam nākuši? Un Jēzus atbild Nikodēmam uz to jautājumu, kādēļ viņš patiesībā bija nācis ar šādiem vārdiem. Patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimis no augšienes, neredzēja tam Dieva valstības, Ir tā, it kā Jēzus šeit sacītu, mīļais Nikodēm, paldies par atzinības pilnajiem vārdiem, kurus esi veltījis man, bet man šķiet, ka laika nav pārāk daudz. Tādēļ varbūt ir labāk, ka runājam par to, kādēļ tu patiesi esi šajā naktī pie manis atnācis. Ir tā, it kā Jēzus sacītu, es zinu tavu jautājumu. Es zinu to, ka vēlies zināt to, kā kļūt izglābtam un nonākt Dieva valstībā. Tas ir tavs jautājums. Un Jēzus saka Nikodēmam ļoti tieši un skaidri. Īstenībā viņš jau šeit šajos vārdos dod atbildi, ja vien to spēj saprast. Tev, Nikodēm, jāpiedzimst no augšienes. Kāda savāda atbilde, ko gan tas nozīmē piedzimt no augšienes? Un Nikodēms Acīm redzot bija vīrs jau brieduma gados, ja mēs sakam gados, jo viņš jautā Jēzum, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Par ko tu runā Jēzu šeit? Mēs ieraugām, ka Nikodēma redzes loks ir arvien vēl tik šaurs, ka viņš nespēja redzēt pāri par fiziskās esamības robežām. Viņš dzīvo fiziskās un materiālās dzīves, ja tā var teikt, horizontālajā dimensijā. Viņa dzīvē izteikti pietrūkst šīs vertikālās dimensijas klātbūtnes, kaut arī viņš ir reliģios cilvēks un mācītājs no augšienes. Ir kaut kam jānotiek, kas nāk no augšienes. Tas nozīmē, tev ir nepieciešams kāds, kas nāk no augšienes, kas nāk no Dieva. Proti, mēs varam teikt arī tā, tev ir nepieciešams kāds, kas izveido krusta zīmi, kas horizontālo pāršķeļ, kad, jebkur horizontālo pāršķeļ, Dieva valstības atnākšanas vertikāli, ja tā var sacīt. Lai iegūtu atbildes uz tavas sirds, pašiem būtiskākajiem jautājumiem ir nepieciešams viņš, kas pie Dieva ir bijis no mūžības un kas pie cilvēkiem atnāk. Jēzus saka Nikodēmam, bet arī mums tik skaidri un pārliecinoši. Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis cilvēka dēls. Jēzus šeit runā par sevi. Viņš ir Kristus, Dieva sūtītais pestītājs, kas no Dieva nāk, lai Nikodēmu un mūsu sastaptu. Nāk no debesīm. Un tad Jēzus turpina un saka, un kā Mozus paaugstināja vara čūsku tuksnesī, tāpat jā to paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Vecās derības laika notikums. Tuksnesī esot, Izraela ļaudis pieredzēja šo postošo, ja tā var teikt spēku, viņu sadzēla indīgas čūskas kādā brīdī, un viņiem draudēja nāvi. Un tad Mozus lika darināt no vara čūskas atveidu un to pacelt tautas priekšā. Un ik viens, kas uzlūkoja vara čūsku, ticībā, protams, ieguva žēlastību un tika glābts no nāvis. Viņš varēja dzīvot. Un nu Jēzus šeit piemina šo vecās derības laika notikumu. Vara čūska no vecās derības laika ir pravietiska zīme, kas norāda uz Kristu, uz viņa paaugstināšanu pie krusta. Kristus mirst krusta nāvē, lai ik viens no mums varētu saņemt drošu atbildi uz mūsu sirds degošajiem jautājumiem. Pēc dvēseles miera, pēc skaidras sirds, jēgpilnas dzīves un beidzot arī svētlaimīgas mūžības. Šī ir vēsts par to, ka grēka, velna, nāves un elles vara Kristus krusta nāvē ir uzvarēta. Kristus ir uzvarētājs. Un šī ir atbilde Nikodēmam, bet arī mums ikvienam. Tas nozīmē tik vienkārši un tik skaidri. Raugies ticībā uz Kristu. Tikai viņā tu atradīsi atbildes uz tavas dzīves degošajiem jautājumiem. Un pie tam tās nekad nebūs sausas, augstas vai formālas atbildes. Īstenībā Jēzus nemaz tādas, ja tā var teikt, nemāk dot. Atbildes, kuras dod Kristus vienmēr, ir savienojumā ar dievišķu mīlestību, kas apņem, kas piepilda, kas nes un svētī. Un Jēzus nāk ar vienvēl pie mums, ne lai tiesātu, bet lai izglābtu. Un ar vienvēl ir žēlastības laiks. Jēzus atbildēs strāvo mīlestības pilnību. Un tajā, arī tajā, ko viņš sacīja toreiz Nikodēmam, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu izglābta. Vai Nikodēms saņēma atbildi uz viņa jautājumiem vai jautājumu? Es ticu, ka pavisam droši un noteikti viņš to saņēma. Ticu arī tādēļ, ka Bībele nāk mums talkā. Tam ticēju. Mēs Nikodēmu sastopam Jāņa evaņģēlijā vēlreiz, mazliet vēlāk. Viņš ir tas vīrs, kas atnes ļoti dārgas svaidāmās zāles, ar kurām Kristus ķermenis tiek balzamēts pirms guldīšanas kapā. Viņš ir klāt tur, kad Kristu guldīja kapā. Un sastopot Nikodēmu pie mirušā Jēzus, tajā brīdī mēs varētu viņam jautāt, Nikodēmu, nu redzi kā, vai neesi vīlies, bet savādi viņš ir izdevis lielu naudu, lai atnestu šīs svaidāmās zāles vai balzamējumās vielas Jēzum. Un es ticu, ka Nikodēms, ja mēs vien varētu viņam pajautāt, mums atbildētu. Es tā iedomājos, ka viņš tā atbildētu. Mīļie draugi, toreiz, kad es naktī sarunājos ar Jēzu, viņš man atvēra acis ieraudzīt Dieva valstības spožo vertikālu. Tajā naktī es mācījos saprast, ko nozīmē patiesībā krusta zīme, kad mana tik seklā dzīve pārtop ar godības dzīvi. Tagad es zinu to, ko nozīmē tas, ka cilvēks pat vecs būdams var piedzimt no jauna, piedzimt Dievam skaistākai dzīvei šai pasaulē, bet redzēt jau arī mūžī. Tagad es zinu, ko tas nozīmē ticībā redzēt, arī tad, kad šķiet, ka viss ir sabrucis. Arī tad redzēt augšām celšanās gaismu, kas jau atspīd. Es esmu ieguvis žēlastību, nāk Dieva valstībā. Ja mēs šodien uzmanīgi klausījāmies arī lekcijas vārdus, ja Bībeles lasījuma vārdus, arī tur mēs pamanījām to Ābrahāms. Tīrs no vecās derības laika, bet par viņu arī ir teikts. Viņš skatīja lietas, jeb šo mūžības, godības, Dieva uzvaru, kā tādu, it kā jau tā būtu. Lai Dievs svētī, ka arī mēs, ik viens, varētu būt drošāki. Nekautrēties, izteikt arī mūsu sirds un dzīves svarīgākos jautājumus. Un varbūt kādu dienu teikt, ilgāk es nevaru gaidīt. Man tagad ir jārod atbildes uz tiem, lai Dievs mūs svētī. Āmen.